të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se nuk do të ketë qeveri stabile në Kosovë. Shtëpia Bardhe thotë se do t'i vazhdojë angazhimet për deatomizim të gadishullit korean. Kosova humbi nga Finlanda, ndërsa Maqedonia Shqipëria luajtën barës në ndeshjet kualifikuese për kampionatin botëror të futbollit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhe thotë se do t'i vazhdojë angazhimet për deatomizimin e gadishullit korean në kuadër të përgjegjes ndaj testit të fundit të armatimit atomik të Koreas Veriore, megjithëse theksohet se të gjitha opsionet janë në tavolinë. Zëdhënësja e shtëpisë së Bardhe, Sara Sanders, u tha mbrëmë vonë reporterëve se presidenti Donald Trump ende po e shqyrton lëvizjen e tij të ardhshme, përfshirë edhe masat të mundshme diplomatike dhe ekonomike, derisa bisedimet me Pyongyangun nuk janë aktualisht në fokus të administratës. Ne do të vazhdojmë të bëjmë shtytje për një gadishullit korean më të sigurt dhe të deatomizuar, dhe ky është prioritet, tha Sara Sanders. Këto komente u bën disa orë pasi sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se rreziku bërthamor nga ana e Koreas Veriore është kriza më e rrezikshme me të cilën ne ballafaqohemi sot. Komiteti i inteligjencës i dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara ka urdhëruar dëshmi për dokumentet e ndërlidhura me një dosje në të cilën pretendohet se Rusia kishte mbledhur informacione komprometuese për presidentin amerikan Donald Trump, ka thënë brëm demokrati Adam Schiff. Gjatë një interviste për rjetin MSNBC, ai theksoi se edhe demokratët e tjerë në këtë komitet e kanë kundërshtuar urdhërin për dëshmi, për të cilin ai konsideron se republikanët e kanë bërë në përpjekje për ta diskredituar autorin e dosjes, Christopher Steele, ish oficer britanik i inteligjencës. Agjencia Associated Press ka raportuar se komiteti ka urdhëruar dëshmi të përfaqësuesve të Departamentit të Drejtësisë dhe të agjencisë së FBI dhe u ka dhënë atyre afat që deri më 14 të këtij muaji ta përgatisin një material. Republikanët thonë se ata dëshirojnë të dinë se si ishte krijuar dosja dhe nëse ajo ishte përpiluar për ta sabotuar Donald Trumpin gjatë fushatës presidenciale të vitit të kaluar. Komiteti i inteligjencës i dhomës përfaqësuese është njëri prej disa paneleve që zhvillon hetime lidhur me akuzat për ndërhyrje të Rusisë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar dhe për bashkëpunimin e mundshëm të Moskës dhe fushatës së Zotit Trump. Rusia ka hedhur poshtë për zgjerjen, ndërsa Trump e ka kundërshtuar çfarëdo bashkëpunimi me Moskën. Gjermania e ka mirëpritur pajtueshmërinë e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për dërgimin e paqëruajtësve të Kombeve të Bashkuara në pjesën lindore të Ukrainës, duke thënë se e përshëndet ndryshimin në politikën ruse. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Sigmar Gabriel, tha mbrëmë në Berlin se shpallja Putinit ishte befasuese, por theksoi se ishte shumë i kënaqur për ta parë këtë sinjal të parë, se Putini dëshiron të diskutojë më tutje për kërkesën të cilën Rusia e ka refuzuar në të kaluarën. Propozimi i Zotit Putin për dërgimin e misionit paqëruajtës të Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e monitoruesve ndërkombëtar në pjesën lindore të Ukrainës është paraqitur te kryesuesi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë vonë, pasi Putini kishte propozuar një gjë të tillë gjatë një konference për shtyp në Kinë dje më herët gjatë ditës. Në ndeshjen e grupit I të kualifikimeve për kampionatin botëror 2018, kombëtarja e futbollit e Kosovës mbrëmë pësoj disfat kundër Finlandës me rezultat të 0-1 në ndeshjen e cilë o zhvillua në Shkodër të Shqipërisë. Të vetmin gol e shënoi Puki në minutën e 83. Kjo është disfata e 7-1 pasnjëshme e Kosovës në kualifikimet e para për garën më prestigjioze të futbollit në botë. Ndeshja ndërmjet Maqedonisë dhe Shqipërisë, që u zhvillua mbrëmë në Strumicë, përfundoi me rezultat të barabartë 1-1 dhe duket se gjasat e kombëtarëve shqiptare për të kualifikuar në gara të mëtejshme janë minimale. Në ndeshjen e grupit G të kualifikimeve për kampionatin botëror, Shqipëria avancoi me golin e Roshit në minutën e 52, ndërsa kombëtarja vendese barazoi në minutën e 78 nga penaltia. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, analistët në Prishtinë nuk presin qeveri të qëndrueshme nga koalicioni PAN-AKR. Këto dy subjekte këtë javë kanë nënshkruar marrëveshje për krijimin e institucioneve të reja. Analistët thonë se koalicioni do të ketë të vështirë shtyrjen për para të çështjeve të rëndësishme, pasi do të ballafaqohet, si thonë ata, me një opozit të fuqishme. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Imer Moshkola e thotë se i nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN Ramush Radinaj nuk do ta ketë as pak të lehtë të krijojë qeveri të qëndrueshme dhe ta menaxhojë lehtë atë.
Është një koalicion vështirë i menaxhueshëm nga kryeministri, në çfarë sot do të zgjedhë zoti Radinaj, për shkak se përveç sfidave të cilat të presin, e cilat tashmë i dimë të gjithë, në anën tjetër është jashtëzakonisht e vështirë që të akomodohen interesat e gjitha partive politike. Unë besoj se do të jetë një koalicion vështirë i menaxhueshëm.
Sipas Moshkolait, një koalicion i tillë nuk do ta ketë të lehtë as kalimin e disa ligjeve dhe shtyrjen përpara të çështjeve të rëndësishme. Në kuvend, nënvizon ai, do të ketë edhe një opozitë fuqishme.
Kemi të bëjmë me një opozitë jashtëzakonisht fort përbërë nga LDK-ja dhe Lëvizja dhe vendosje, e duke pas parasysh animozitetin edhe marrëdhëniet jo shumë, ose më mirë thonë, as pak miqësore, qoftë edhe për votimin e çështjeve të rëndësishme në parlament, besoj se do të shkaktohen probleme shtetë. Pra, unë konsideroj se zoti Radinaj, si kryeministër, respektivisht koalicioni PAN, në shkrimin e varreshës me AKR-n e zotit Pacolli, në një farkor me kanë arrit një fitore të Pirrës, mirë po kjo nuk do të jetë një fitore e cila rrjedhimisht do të determinoj edhe sukses.
Edhe Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se qeveria e ardhshme e Kosovës nuk mund të pritet se do të jetë stabile, marë parasysh numrin e madh të partive politike që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Kemi të bëjmë pra me një koalicion të i përras 20 subjekte politike, që do një qeveri shumë të fragmentuar, ku se cila për tyre ka me pas kërkesa cila duhet të akomodohen prej partnerve më të mbajtë të koalicionit dhe me shumë pak ashtu duke qenë në marginat të shumicës parlamentare që bën një koalicion mjaft të brisht dhe me një opozitë që është më fort edhe numerikisht por edhe në kualitet.
Liderët e koalicionit PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, Kadri Veseli, Ramush Radinaj dhe Fatmir Limaj, një ditë më parë nënshkruan me liderin e AKR-s, Pexhat Pacolli, marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Analisti Krasniqi thekson se pavarësisht koalicioneve partijake dhe interesave të partive politike në kuvendin e Kosovës, nuk duhet të vënohen dhe procedohen çështjet e rëndësishme.
Nëse mbizotrojnë ato politikat të NATO, do të thotë çështjet e rëndësishme të cilat do të ishin të planueshme për shumicën e shqiptarëve mund të bllokohen, marr parasysh rolin dhe i thonë